Азатлык радиосы сөйлөй. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Кушма штатларда президентлык өчен көрәш көннән-көн кискенләшә бара. Флорида штатында беренче сайлау узды. Демократлардан бер намзәт ярыштан баш тартуын белдерде. Баш күтәрү Литвиненко эше исемле документаль фильм бер сорауга да җавап бирми. Русиянең федераль иминлек хезмәте турындагы яңа фильм Азатлыкның Прагадагы баш фатирында күрсәтелде. Русия хәрби кешеләрендә үз-үзләрен үтерүче гаскәриләр саны арта. Булар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Алга таба Азатлык дулкыннарында. Директор Андрей Некрасов төшергән яңа фильм Русиядә иминлек хезмәтенең эшчәнлеге турында. ФСБның хәзерге һәм элекке хезмәткәрләре Русиядәге хәлләр турында сөйли. Башкортстанда дәүләт җыелышы корылтайына намзәтләр исемлеге игълан ителде. Сайлауга әзерлек бара. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Кушма штатлардан башлыйбыз. Анда чираттагы президент булу өчен көрәш көннән-көн кискенләшә бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Әлегә ул ике мөһим партиянең эчендә генә кала. Анда ноябрьдә булачак сайлауга партия исеменнән кайсы намзәтнең чыгуы хәл ителә. Һәр намзәт штаттан штатка йөреп, президент урынына нәкъ менә аның гына лаек булуы исбатларга тырыша. Чәршәмбедә шундый беренче сайлау халык күпләп яшәгән һәм ахыргы нәтиҗәләргә зур йогынты ясый алырлык Флорида штатында узды. Нәтиҗәләр белән Кәрим Камал таныштыра.
Билгеле булганча, президент сайлауы Русиядә генә түгел, Америка Кушма штатларында да узачак. Әмма анда ул ноябрь аенда гына була. Әмма Русиядә киләсе президентның кем буласын инде тавыш бирмидә алдан белеп торсалар, Америкада төрле намзәтләр арасында көрәш чын-чынлап һәм инде хәзердән үк бара. Чираттагы беренче сайлау, ягъни партия эчендәге намзәтләр арасыннан лаеклысын билгеләү чәршәмбедә Флорида штатында узды. Демократлар ширагында андагы нәтиҗәләр әллә ни әһәмиятле түгел, чөнки аларның Флоридада казанган яклавы эчке каршылыклар сәбәпле партиянең җәй азагында булачак кырылтайында исәпкә алынмаячак. Ә менә республиканнар өчен Флорида бик мөһим бер урын иде. Һәм аннан төп каһарман булып намзәтләр арасындагы аксакал 71 яшьлек Джон Маккейн чыкты. Кайберәүләр аны нәкъ менә олы яшьтә булуы өчен тәнкыйтьләүгә карамастан, ул моны киресенчә үзенең бер өстенлегенә әйләндерә алды. Маккейн үзен бар намзәтләр арасыннан да Конгресста иң озак эшләп зур тәҗрибә туплаган, өстәвенә әле Вьетнам сугышында катнашып, Америка өчен чын мәгънәсендә кан түккән лаеклы кеше итеп күрсәтте. Яш мәсьәләсе аның өчен чыннан да шактый четерекле бер нәрсә. Әгәр дә президент итеп сайлана калса, Маккейн бу урынга килгән иң карт кеше булачак. Әмма ул үзе моңа исе китми. Ярышны шактый акрын гына башласа да, бүгенге көндә ул республикан сайлауында 3 штатта җиңде һәм киләчәккә дә өмет белән карый.
I intend to win it and be the nominee of our party.
Мин җиңәргә һәм үз партиямнан намзәт булырга җыенам дип белдерде Маккейн Флоридадагы уңышыннан соң. Тагын бер атнадан февральнең 5-ндә Super Tuesday, ягъни Олы сишәмбе сайлауы узачак. Аның алылыгы шунда ки, Демократ вә Республикан партияләре эчендә тавыш бирү бер юлы 21 штатта булачак. Һәм анда инде Маккейнне икенче бер республикан намзәт Роберт Джулиани тарафларлары да яклар дип көтелә. Нью-Йоркның элекке хакиме башта бик көчле бер дәгъвачы булыр дип саналса да, Флоридада ул бары тик 3-нче генә килде. Хәзер инде ул ярыштан чыга һәм үзен яклаучыларны тавышларын Маккейнга бирүгә инде ала. 2001 елгы террор һөҗүмнәреннән соң үзен Бигста оештыручы буларак күрсәткән Джулиани Маккейнның дусты санала. Ярыштан чыгучы бер ул гына булмаска да мөмкин. Бу хакта хәзер демократлар арасыннан Джон Эдвардс та уйлана. Ул яктагы намзәтләр арасыннан алда сенаторлар Хиллари Клинтон һәм Барак Обама бара.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Бүгін Озатлықның Прагадағы бош фатерында «Бош көтеру Литвиненко іші» есімлі документал фильм көрсетілді. Сағат ярымнан артық барған бұл фильмді 2006 жылының ноябрінде Лондонда оғыланған мақсус қызметлерінің ілікі агенті Александр Литвиненко іші турында оның тұл хатыны, қызметтәшілері, әм оны өтірішілер деп саналған кішілер сөйлеп бере, әм әлбәтті Литвиненко өзі сөйлей.
Я прошу вас, если что-то случится, я прошу показать эту кассету на весь мир и сказать, что эти люди готовы исполнять заказные убийства, и возможно, что они исполняли заказные убийства как внутри страны, так и за рубежом.
Бұ документ 5 жыл әзірленген. Оның директора Андрей Некрасов сөздеріне қорағанда, фильмні түшіріп бітірерге оқша да мүмкінлік те болмаған. Русиядан қошып, Британияда саяси сыйыну алғаш өткен 5 жылны Некрасов Литвиненко білен ұшырашып, аз-азлап түшірген болған. Литвиненко һәм оның ФСБ-дағы ілікі қызметтәшілері Русияда соңғы 10 жылда болған хәлләрне сөйләп бере. Онда бір яңалықта жоқ. Ол хәлдер білен сіз барығызда таныш құрметлі тыңлаушылар. Сағат ярым ішінде Русия тарихының шумлы бір соңғы 10 жылы көз алдына келіп баса. Шешне соғышы, Владимир Путиннің хакимиетке келуі, шығышылар, шортлаулар барысы да болған хәлдер. Элек НТВ каналында журналист Светлана Сорокина алып барған ток-шоу бар еді. Шуларның бірсінде Некрасов өзінің бір фильмін тәқдим еткенде бұлай деген.
Мы то говорим антитеррористической операции, то мы говорим о войне. Это не одно и то же. Когда удобно, мы говорим о войне, потому что существуют щепки, так называемые. А когда мы определяем с высокой трибуны, чаще всего, мы слышим антитеррористическую операцию. В мире нет примеров такой антитеррористической операции. И я не хочу все время ставить пример Запад, цивилизованное общество и так далее. Это вопрос нравственности.
Нашушы әхлек һәм ғәділлік ізләу фильмда ең көп шағылған темалар. Ни үшін өз иліне туғыры қызмет еткен ФСБ-ның бір уәкілі зәрліклене башлы, һәм ғайләсін сақлар үшін илден кетерге мәжбүр бола. Литвиненко 1999 жылда Мәскәуде түнне тұрақ йортның шартлауын шешіннар ұйыштырған дегенге ұшанмай, һәм ішіні текшіре башлай. Русияда шуннан соң бұл хақта һәм шешіне турында Кремльге яраксыз мәкәләләр язған журналистларны үтіре башлайлар, һәм Литвиненкода өзіне һөҗүм була алашағын фаразлый. Лондонда ФСБ-дан элекке хезмәттәшләре белән очрашканда шешіп агуланганын Литвиненко үзе дә, аның хатыны Марина да шансалар да қабыл итерге теләмиләр. Литвиненконың Полоний 210 маддәсе белән агуланганы ачыклана. Президент Путин моңа үзенең катнашы булуын кире кага.
И очень жаль, что даже такие трагические события, как смерть человека, используются для политических провокаций.
Какие политические провокации? О чем вы говорите? Вы мне только объясните, пожалуйста. Откуда взялся этот Полоний 210? И все.
Вот мы с тобой обречены. Трава, что ждет удара косой. Вот мы с тобой обручены. Кольцом разлук и бед полосой.
Фильмнің қысқаша іштелігі шул, инде әйткенмешә бернинде яңалықта юк, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай да биредә тыңлаучыбыз ихтибарыннан заманында читкә киткән, йә төшеп калган мәгълүматлар да бар. Шуларның берсе генә 1991 елда Путин Петербург шәһәр хакимиятенең тышкы мөнәсәбәтләр комитеты башлыгы итеп билгеләнә. Ул елларда, бигрәк тә 92 елда кибетләрдә бернигә булмавын, талонга нидә булса алар өчен көннәр буе шират торырга кирәклеген күпләр хәтерлидер. Петербург халкы моны икенче блокада дип атады. Фильмда сугыш вакытында Ленинград камауыннан исән чыккан әби бабайларны 92 елда тыныч заманда көнбатышның гуманитар оешмалары ашата. Режиссер Андрей Некрасов кулында рәсми саннар, Путин имзасы һәм тамгалар куелган кәгазьләр бар. Аны күрсәтелгән миллионнарча долларга төшкән ашамлыклар берсе дә Петербург кибетләре киштәләренә барып җитмәгән. Олар кая киткән.
Чем сделать шаг из круга? Дай мне коснуться тебя губами, налить лететь на пламя, как будто есть еще...
Документаль фильм жанрына күрсәтелгәнге нәтиҗә ясау ахырда томга кую килешми. Бирдә дә сораулар ничек булган шулай җавапсыз кала. Фильм җитәкчесе Андрей Некрасов сүзләренә караганда, Русиядә гаделлеккә таба юл баш күтәрү ашагына була ала. Бу фильмны инде Франция, Польша, Канада, Испания, Япониядә күрделәр. Төшерүчеләр аны кайчанда булса Русиядә DVD дискларда күреп булар дип ышана. Әлегә бу хакта тулы мәгълүмат интернет. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшыру азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадел Галәметдин сәламли.
31 гыйнварда Татарстан президенты Дәүләт шурасына еллык юлламасын ясаячак. Бу республика башлыгының 11-нче юлламасы була. Аны тыңлар өчен Пәнҗешәмбе Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залына 650-дән артык кеше җыелачак. Алар арасында депутатлардан тыш сәясәт, икътисад өлкәсендә эшләгән җитәкчеләр, җәмәгать эшлекләре булачак. Президентның быелгы юлламасында кузгалтылачак төп темаларның берсе Россия белән Татарстан арасында вәкаләтләрне бүлешү шартнамәсе булачак. Билгеле, бу турыда президент үз юлламаларында 2004 елдан бирле әйтеп килә иде. Әмма ул елларда яңа шартнама расланмау сәбәпле бу турыда сөйләүләр тынычкана барды. Шартнаманың яңасы булдырылгач, хәзер инде бу турыда горурлык белән сөйләп була. Моннан тыш, бу елгы юлламада моңа кадәр 3 елда искә алынмаган федерализм темасы да урын алачак, ди президентның сәясәт буенча киңәшчесе Рафаэль Хакимов. Билгеле, соңгы елларда федераль үзәк тарафыннан төбәкләрдән күп кенә вәкаләтләр алынды. Әйтик, шундыйларның берсе төбәк башлыкларының халык тарафыннан сайлануын бетерү. Ләкин Пәнҗешәмбе булачак җыелышта президент бу хакта күтәренке рух белән сөйләячәк. Чөнки көннән-көн хакимияткә федерализм үтеп кереп бара, ди Рафаэль Хакимов. Юлламада шулай ук Русиядә узган Дума сайлаулары турында, бигрәк тә бу сайлауларда Татарстанның күпчелек тавышны Бердәм Русиягә бирүе турында да сүз чыгар дип фаразлый белгечләр. Әлбәттә, биредә якынлашып килүче Русия президенты сайлаулары Русия президентлыкка намзат булып баручы Дмитрий Медведев турында да сүз булмый калмас дип фаразлана. Халыкара элемтәләргә килгәндә, элекке юлламаларында президент Татарстанның күбрәк Азия илләре белән бәйләнешләренә тукталса, бу елгы юлламада сүз күбрәк Татарстанның көнбатыш илләре белән мөнәсәбәтләре турында барачак дип президент киңәшчесе Рафаэль Хакимов. Яшәешкә килгәндә, Шәймиев узган 2007 хәйрия елына нәтиҗә ясаячак. Татарстанда ятим балаларның саны кимү турында сүз әйтәчәк. Дип фаразлана. Президент юлламасында күтәреләчәк мәсьәләләр турында тулырак иртәгә азатлык тапшыруларыннан тыңлый аласыз.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
Узган ел Русия гаскәрләрендә хезмәт иткән хәрбиләрнең күбесе үз-үзенә кул салып үлгәннәрди Интерфакс мәгълүмат агентлыгы. Алар бу нәтиҗәләрне Русия саклау министрлыгыннан алган мәгълүматларгә карап нәтиҗә ясыйлар. Нинди очракларда солдатлар теге дөньяга китә? Ни өчен Татарстаннан киткән солдатларның әнисе, улы өчен нык борчылып, авырып хастаханәгә эләгә? Ярдәм сорап радиога шалтырата. Әлеге сорауларга җавапны хәбәрчебез Рөстәм Исхакый эзли.
Россия саклану министрлыгының Интерфакс мәгълүмат агентлыгына биргән саннарына карасак, 2007 елда хәрби бурычны үтәгәндә 442 егет һәлак булган. Шуларның 126 очрагы бәхетсезлек очраклары. 41-е транспорт белән дөрес файдаланмау юл кагыйдәләрен бозуга бәйле. Бер-берләрен үтерү яки ялгышлык белән теге дөньяга җибәрү 23 очрак теркәгәннәр. Хәрби дәрәҗәне тиешсез куллану, уставны бозу белән бәйле үлемнәр 15 булган. Коралны дөрес кулланмыйча үз-үзенә, янындагыларга ату яки башкача гомерләрен өзү очракларын 13-не теркәгәннәр. Әйткәнебезчә, хәрбиләр арасында үз-үзенә кул салучылар күп. 442 очракның 224-е. Нәрсәдән бу шулай? Нинди вакыйгалар, эш-гамәлләр солдатларны соңгы шиккә җиткерә? Бәлки азатлыкка шалтыратып уланың армиядә булган хәлләрен сөйләгән Мәрзия Әмирханова хәрбиләр мәсьәләсенә күпмедер ашыклык кертер. Мәрзия ханым турында без сөйләгән идек инде. Алдагы тапшыруларда ул уланың Татарстан хөкүмәте биргән кәрәзле телефоннан сөйләшә алмавын әйткән иде. Бу юлы хәлләр тагын да катлауланган.
Хәзер безнең уналайның телефонын урладылар. Телефонын урладылар да без суташы ашмакчыйык. Бу хәбәр барып җиткән аларның командир частенә. Марат белән Хорошенко обработали психологически анда апкергән араны бер кабинетка. Марат үзенең хатта язган сүзләрен безгә телефоннан җавапсыз әйткәнен полностью отрицать итәргә кушканнар. Куша уже отрицать итә ул.
Шулай итеп солдат анасы авыр хәлгә калган. Көн саен улының хатларын укып йылы икән. Күп дару ишеп хастаханәгә дәләгә.
Мин менә намаз укучы хатына имә. Мин инде хәзер менә почти суицид ясадым үземә. Мин бит инде мине бүген генә больницадан выписали.
Әбит юк исә алдагы тапшыруларда Мәрзия Әмирханованың улы Марат хезмәт иткән Саратау өлкәсе Балашово шәһәрендәге хәрби штаб башлыгы подполковник Сергей Загорняков азатлыкка барса да тәртиптә бездә бабайлык юк дигән иде бит.
Пожалуйста, пусть приезжают, смотрят. Мы пускаем их.
Рәхим итеп безгә килсеннәр, карасыннар. Аларга без хәрби бүлеккә керергә рөхсәт итәбез. Проблема юк. Бабайлыкка килгәндә безнең хәрби бүлектә ул булырга мөмкин түгел. Чөнки бу укыту, өйрәтү хәрби бүлеге. Бездә 700 кеше. Алар барсы да узган елның ноябрь-декабрь айларында алынган. Каян ул бабайлык булырга мөмкин.
Откуда может быть дедовщина?
Ләкин Маратның язган хатлары шәшләрне үрә торгыза дигән исе.
Ничек ул хатлар цензуралык аркылы үткән? Ул бит вовсю жаловаться итеп язды. Әни бьют, әни тегендә китереп типтләр, монда китереп типтләр, авырта. Әни миңа типкән егет хая балнистта ята аяга сынып.
Ана кеше Казанның кеше хукукларын яклау үзәгенә дә мөрәҗәгать иткән, ләкин хәлләр яхшырмаган.
Мен айтайлар хазір правозащитный центрға шықтық бетінді біз. Бізге айтайлар сұтқа беріңіз бұларына. Расаның сұлтовайын өзенікен өзен никак не можды енді потерять. Еще побои, плюс угрозы. Выражайте айтайлар екен, убьем деп. Бұл бетінді сүйләшті өзегіне сүйләш алмайқа, кабинет қап кіріп, при начальниках сүйләштірелер мұны қа, амының өз сөзі йоқ қазір. Мен хая түштім стресска, бердім депрессияға, мен хая проклинаю все на свете, и сына прокляла. И этих прокляла военачальников. Мина хай жить не охота, мина хай не шерге.
Ди солдат анасы Мәрзия Әмирханова. Ул мәтбуға чараларына шығып, улына қарата басымны кимітмәкші болған. Хәрбилер яхшы дей. Аналар елый, ә солдатлар тынышқына хәрби хізмәтті, әнилеріне зарланып хат язалар.
Осатлықта Қозан ауазы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге ачык микрофон сәхифәсен шулай ук хәрби хезмәт темасына багышларга булдык. Үзегезнең балагызны хәрби хезмәткә җибәрер идегезме дигән сорауга җавапларны шәһәр урамнарында Мәликә Басыр туплады.
Кемчәйсә калдыру ягында, чөнки хәзерге дөнья хәлләре белән армияга җибәрлек түгел малайларны. Чөнки карагыз, нихәтле бала кайта, нихәтле егетләр кайта. Менә бер көнне телевизордан күрсәткәннәре, гарип булып кайтты малай, үлде аннары. Ничек шундый хәлләрдән соң җибәрәсең?
Дәвшиле бар инде бөтен җирдә дә.
Ләкин минем балалар булса, мин аларны калдырыр идем, мөмкинлекчелек булса. Үземнең объектлар барасым килми шул.
Мин укып бетерәч, барып кайтырга исәп бар инде. Бер ел гына калды, барып кайтам барыбер.
Юк, юк, балаларымны җибәрмәячәкмен. Вообще категорически. Ну, чөнки без ничә тапкыр телевизор карыйбыз, көн саен төрле-төрле егет, һәр бер районда. И самое главное, бер кем белми, аларның ничек үлгәннәрен, нәрсә булганын әллә үтерәләр, әллә үзләре үләләр. Шуңа күрә юк.
Ә мин менә җибәрәм. Ул шәһәр булып кайтырга тиеш минемчә. Минем бик күп дусларым кайтты, бөтенесе дә яхшы булып кайттылар. Шәһәр ләр булып.
Калдыру ягында. Юк, инде бер дә күңелем тыныч түгел, мин аны җибәрергә.
Ни өчен?
Команда бит инде кайтып торалар, әлләр то инвалид булып кайта армиягә киткәч шуңарга бик борчыла мин.
Юк, әтиләр әниләр заманында ул армияга бармаган кеше ул, ну, кызлардан яратмаган инде ул. Ябруй булмаган, ә хәзерге вакытта капма-каршылык, чөнки анда бер ел бушка әрәм килгән. Күпме әтиләрнең балалары, гәүдәләре кайтты. Рушелькәдә беспредел.
Телевизордан да күрсәтәләр бик күп итеп.
Балаларны мыскыл итүләрен дедовщина. Юк, җибәрмәс.
Вот то, что сегодня делается, слушаешь, того привезли, того избили. Это беспредел.
Жаешь, кусал калдырабыз. Анда яхшы айбер юк. Да там издевается же над мальчишками бедными. Бүгенге очракта жибәрер ем. Чөнки хәзер уже хәрби хезмәткә бер ел гына була бит яңа елда. Мәсәлән, сотовый телефон бирәләр. Хәзер кем хезмәт итә. Балаң белән сөйләшергә була. Бирер ем, конечно.
Нет, не оправил бы.
Мен өзімде Монголияда қызмет еттім. Мен қызметтім ұлы ешті болып. Мен 22 ешті армияға кеткен шақта. Аларым 18 ештін армияға жіберге төгіл. Балар армияға жіберге керек, деді бір жүгірмеден. Бұл ақылы башлары білер.
Қорқабыз әрі шул қатлы армияда ясырға реформа керек. Шул қатлы онда контроль керек. Шул қатлы иқтибар армияға керек. И мен балаларға ватанығызны сақларға керек. Ватан әне бір ұлды біз, а балалар үшін қорқабыз.
Қазіргі уақытта кім мәнфағатын яқларға тиеш ол? Мен оны көрмейм. Аның мәғнесін қызмет етінің көрмейм, әм аңламым.
Жібермедім де. Бір қашанда жібермейм.
Ұлығыз бар мысың?
Бар, бар.
Үшін ұп қалдығыз сіз әлі?
Ну, ол секрет, секрет. Кімнен қорқабыз біз? Өзі біздің елдегі бандиттан қорқырға керек. Бізіні біреу де кеймей.
Көп мұсығышалар, өтірелер. Бір күнінде өз баласын өстіріп, өтіртәсі келмейін де.
Озатлық радиосы.
Татарстан дәулет симфония оркестры бір айға яқын Европада шығыш ясап қойтты. Оркестр жетекшілігі айтуынша, олар Испания, Италия, Польша һәм Чехияның иң яхшы залларында шығыш ясаған. Хәр концерттан соң алқышлар 20-30 минутқа сузылған. Оркестрның баш дирижері һәм сәнгать жетекшісі Татарстан, Қазақстан һәм Русияның халық артисті Фуат Мансуров өзінің 80 яшьлегендә шушы сәфәр вакытында оркестр белән бергә каршылады. Европа сәфәреннән соң үткәрелгән Бұғат ұшырашуына да ол Қазанға біргін әкінге келген еді. Бұл ұшырашуда хабаршебіз Майлы Ланда қатнашты.
Татарстанның симфония оркестрі Европаға сәфәрі уақытында әліге біргіне татар күйеде ойнамаған. Әліге Испания, Италия, Польша, Хемшехи урамнарына әлінген иғлан язуларда да Татарстан деген сөз күзге бәріліп тұрмай. Әлігі сұрауға баш маэстері кім түлеген шуның қубызына бейедік деп жауап берді.
Біздің шақыралар Читиден, аларының өзлерінің программалары бар. Бізге заказ береді. Біз шоу заказына ойнаймыз. Бейік жоғары дәрежеде. Мүмкін келешекте. Бізге берерлер бір концертный программалар шоу татар музыкасын көрсетілді. Менің үмітім келешекте.
Фуат Мансуров Европада татар музыкасын таныту үшін келешектә барган ширакта махсус бер бүлекне милли әсәрләрдән генә эшләү мөмкинлеге булу турында да әйтте. Ә бу яңа гына тәмам булган сәфәргә килгәндә исә классик музыка сөюче бик теләпшән европалылар алдында оркестр өчен үзенә күрә бер имтихан булган аклау һәм таныту имтиханы. Чөнки моннан 2 ел элек булган гастроль вакытында кайберәүләрнең сәхнәгә чыга алмау аркасында Хамбургта концерт үзелү абыруйға хайран ныққына суққан. Һәм менә иң яхшы концерт залларындагы чыгышлар, узак кул чабулар чит илләрдә үзеңне аклый башлауның беренче адымы ясалган инде.
Иң яхшы площадкалар Испаниядә, аннан соң дигәндә без өчен кадерле концертлар Варшавада булды. Ул Европада иң яхшы концертный залларның бере.
Дип Фуат Мансуров үзенең күңеленә хуш килгән чыгышларын искә алды. Тамашашыны ұста башқару жәліп етсә, ұсталықның негізінде бүртікләп жиылған тәртіп ята, дейді оркестрның келешекті де зор үрлерге ұмтылуы турында баш дирижер. Скандинавия иллері Британия һәм Қытай. Әлігі иллерге шығу яқындағы планнар. Оңа қадар оркестрға бәлкі яңа киімлерді тігілер. Мәтбуғат ұшырашуы уақытында Фуат Мансуров бұл проблеманы һәм музыкантларының бик аз ақша алуында яшіріп тұрмады. Мисал үшін баш скрипкішініқы 7000 сум. Һәм Русиядәге иң куркыныч бәлә бу хакта Чадаев әйткән булган түрәлекнең кирәкмәгән проблемалар тудырып, сәнгать әһелләрен аңларга теләмәүләрендә әйтеп узды. Хәбәр иткәнебезчә, симфония оркестры яңа сезон башыннан Казанның Сәйдәш исемендәге зур концерт залы канаты астында. Аңа кадәр филармонияны кыйды. Оркестрны үз биналы итү максатында әлегә филармонияның баш фатиры булган Гоголь урамындагы 4-нче санлы йортка өметләре юк түгеллеге турында да сүз булды. Мәтбуғат ұшырашуы вақытында зур концерт залының мүдірі Мансур Шихапов Европа сәфәрінің оңышында оңа қадар ұйыштырылған гастролерінің тәсірі зур болуын білдірді. Европа сәфәрінен айырмалы боларақ, Татарстанның нефттабу қалаларына оркестр білен бірге Илхам Шакиров һәм Зиле Сүнғатулина да барған болған. Оркестр язға таба шаллы яқларында әйләніп қайтырға жиына. Европаны яулы башлау оңышының сәріне келгенде исә,
Я думаю, что это только благодаря авторитету Фуат Шакировича, потому что
Минем уйлавымча, Фуат Шакировичның абруена күрә безне бик җылы кабул иттеләр.
оркестрны көткән иделәр. Мисал өчен, Барселонаның иң яхшы залларында концертларыбыз булды. Кайберләрендә көнгә 2 тапкыр чыгыш ясадык. Фуат Мансуровның күренекле шәхес булуы безнең концертларга күп кеше җыйды.
Фуат Шакирович Мансурова собирали залы именно на наш оркестр.
Ди оркестр мөдире Анна Гулишамбарова.
Азатлыкта Казан авазы.
Чаршамбы көнне Ватаны Татарстан, Шахри Казан, безнең гәҗит кебек газеталар Азатлык радиосы турында язмалар чыгарды. Сүз 21 гыйнварда Яңа Гасыр радиосында Азатлык 20 минутлык тупланмасы эфирга чыкмый башлау турында бара. Шул ук вакытта элегелектән үк дайджестны түгел, озын 1 сәгатьлек кыска дулкынлы тапшыруларны тыңлауны хуп күргәнне кешеләр дә бар Казанда. Матбугат фикерен һәм Казанда Азатлыкны кыска дулкыннар буенча тыңлаучылар сүзен сезгә Амил Нур җиткерер.
Бер көнне Ватаным Татар Татарстан Шәхри Казан һәм безнең гәҗит Азатлык радиосы турында яза. Ватаным Татарстан Азатлык эфирдан югалды баш өсте белән бирә. Радио тыңлаучылар азат сүздән мәхрүм калды. 21 гыйнвар көнне Азатлык радиосының 20 минутлы хәбәрләр тупланмасы Яңа Гасыр радиосы дулкынында эфирга чыгудан туктады дип яза. Ватаным Татарстан җирле радио аша ретрансляцияны туктату безгә бәйсезлек кенә өстәде дип Римзил Вәлиев фикерен тарата. Элек кую мәгълүмәт бирә башласак, безгә шундый ук кул тигезергә матышалар иде. Әйер шин һәм интернет аша килгән хәбәрне беркем дә туктата алмый. Безнең кулыбыз шишелде генә ди. Ватаным Татарстан газетасы азатлыкны яратып тыңлаучылар хәзер бик авыр хәлдә калды дип яза. Шәхри Казан газетасы исә шаң шигаресе белән азатлык сөйле дигән баш өстен өндәү билгесе белән куйган. Әле кайчан гына кичке 9-дан 10-га кадәр Яңа Гасыр дулкыннарында Азатлык радиосын тыңлап кинәнәйдек. Үткән елның 1 мартыннан радионың эфир вакытын 20 минутка гына калдырдылар. Инде менә 21 гыйнвардан Яңа Гасырда Азатлык тапшырулары бөтенләй чыкмый башлады. Дип хәбәр итә газета. Шул көнне Азатлык турында даими язып баручы безнең гәҗит кабаттан безнең радиога туктала. Азатлык фимнан китсә дә эшен туктатмый дип яза. Хәбәр соңында атна дәвамында ишетелгән иң кызыклы тапшыруларның язма тексты безнең гәҗит битләрендә дә басыла дип яза безнең гәҗит. Өч гәҗит бер юлы Азатлык радиосын хәзер ничек тыңлау мөмкинлеге барлыгын искәртә. Алар интернеттагы адреска чакыралар. azatlik.org дип искәртәләр газеталар. Шулай ук кыска дулкыннарда азатлыкның төп тапшыруы Казан вакыты белән кичке 7:49 метрлы кыска дулкынның 58:95, 41 метрның 73:80 яшьлегендә эфирга чыга. Шуннан соң 1 сәгатьлек тапшыру өчен кичке 11:49 метрның 58:60 яшьлегендә яңгырый. Икенче көнне иртәндә азатлык тапшырулары 2 тапкыр кабатлана. Иртәнге 7:41 метрлы кыска дулкынның 71:15 яшьлегендә һәм 31 метрның 94:30 яшьлегендә табып була. Иртәнге 9:00-да 31 метрның 96:80 яшьлегеннән ишетергә мөмкин. Шулай итеп татар газеталары Азатлык радиосының кыска дулкыннардагы яшьлекләрен халыкка җиткезә башлады. Әбет фыемда Азатлык тапшыруларын кисеп тапшырган вакытта да аны кыска дулкыннарда тыңлаган кешеләр бар. Әти Галишан Нури Әхмәт, Үзбәкстаннан Казанга төпләнеп кайткан хукук белгеше. Азатлыкның тыңлар өчен аның 2 транзисторы бар. Шуларның берсе хәтта 2 шырпы кабы кадәр генә кичкенә дә.
20 ел элгәре алынган Япон транзисторы һәм 5-6 елларга базарда алынган гади Кытай транзисторы. Ул 2 шырпы кабы кадәр ирәк кенә, ләкин ул бик яхшы ала. Кыска дулкынларның 5 графасы бар. Хәзер бик күп Грюндик башка фирмаларның Sony фирмаларына ошатып Кытайныкы чыгарылган кибетләрдә бар. Азатлык радиосы ул тормышчан, халыкның нәрсә белән җанганын, нәрсә турында уйлаганын белә. Бик яхшы тыңлап була аны. Шул кыска дулкыннан да аеруча таза алып була. Мин аның шушы бәлкә транзистордан антеннасын чыгарып тыңладым. Башкортстанда шул үзе безнең Аскан, Бырай, Балтач районнарына йөргәндә Татарстанның шу Кукмара районнарында, Балтач районнарында булганда шуңардан ук тыңладым.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
30 гыйнвар Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Халәмиддин булды.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Шәһәрләрне битереп, авыл шәһәрләрне дә битереп, уяктан кичне битерде.
Бу тәтлек телевизор аша гыда битенде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Бүген сәгать ахырына кадәр әле Башкортстан хәбәрләре булачак. Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә Удмуртия татар иҗтимагый үзәге корылтаена әзерлек турында сөйләрбез. Ни өчен татарларның бүтәнеше хәзер концерт тамаша белән генә шикләнә? Проблемалар турында сөйләшү булачакмы? Бу һәм башка темалар азатлыкта алдагы 20 минутта.
Азатлык радиосы.
Дөнья хәлләренең кыскачасы белән Али Гылми таныштырды. Шушы һәм башка хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Иң соңгы яңалыклар azatlik.org адресында. Тапшыруыбызны Башкортстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. Башкортстанда 2 мартта Россия президенты сайлавы гына түгел, дәүләт җыелышы корылтаена да сайлау үтәчәк. Республикада намзәтләр исемлеге билгеле булды, мәгълүмат чараларында вакыт билгеләнде. Моннан тыш, бүген Башкортстаннан тагын кайбер башка яңалыклар да булар. Менир Вафинны тыңлыйк.
Башкортстанның үзәк сайлау комиссиясе 2 март узачак сайлауларда катнашачак намзәтләргә эфир һәм гәзитләрдә урын бирү вакытына җирәбә уздырды. Әлеге җирәбәдә Русия президенты вазифасына һәм республика парламентына дәгъва итүчеләргә эфирда һәм гәзитләрдә чыгыш ясау вакыты билгеләнде. Хәбәр итүбезчә, республика парламентына 120 депутат сайланачак. Бу урынга бүген 691 намзәт дәгъва итә. Шуларның 171-е бер мандатлы округлар буенча, 520-е фиркә исемлекләреннән. Бу турыда республиканың үзәк сайлау комиссиясе рәисе Барекин Жағылов белдерде.
На сегодняшний день мы ведем всю подготовку по смешанной системе, то есть 120 депутатов, 60 депутатов будут избраны по одномандатным округам, 60 депутатов по партийным спискам. По одномандатным округам у нас зарегистрировано 171 кандидат, по партийным спискам 520 кандидатов.
Бу республиканың үзәк сайлау комиссиясе рәисе Барекин Жағылов булды. Эфир вакытына иң сораны Башкортстан телевидениесе булып чыкты. Ул республика парламентына дәгъва итүчеләрнең һәрберсенә нибары 50 секунд кына вакыт бирә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мәхкәмә Башкортстанның ике сенаторы Игорь Изместьевның махсус хезмәтләр тарафыннан урлануын кире какты. Ике сенатор 2007 елның гыйнварында Кыргызстан башкаласы Бишкек хава алынында кулга алынып, Русияга озатылган иде. Изместьев Кыргызстанның премьер-министры чакыруы буенча барган, Вазак Сюрихка очарга тиеш булган, ләкин Бишкекнең Манас исемле хава алынында кыргыз махсус хезмәтләре аны тоткарлап, Русия хезмәтләренә тапшырган иде. Башта аны Новосибирскига алып килгәннәр, вартабан Мәскәүгә озатканнар. Кулга алу документлары буенча Игорь Изместьев Мәскәүнең Домодедово хава алынында тоткарланган. Кыргызстан һәм Новосибирский ул документлардан төшеп калу сәбәпле Изместьевның яклаучылары моны канунсыз урлану дип мәхкәмәгә биргән иде. Мәхкәмә урлану фактын кире какты.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Русияның «Жиде мұғжизасы» исімді бәйге бара. Бәйгеде елдәге мәдәни һәм табиғат һәйкәлләре катнаша. Бәйге башта федерал округлар ішінде уза. Идел буе федерал округына кергән төбәкләр барлығы 57 шундый һәйкәл тәкъдим иткән. Башкортстаннан бер юлы 5. Алар тәүге кешеләрнең рәсемнәре сакланган Шүлгән таш тау кубышы, Салават Юлаев һәйкәле, Кыргый бал, Европа Азия ишегендәге монумент һәм Ирәндек Айо исемле килограммнан артык авырлыктагы алтын кисәге. Без бер ничә уфалыдан сөз буларынан қойсысына тауыш берер едегіз, яки нинди яңа хикәлләр тәкъдим итәр едегіз деп белештек.
Мен Ишимбай районындагы Таратау Шихан тауларын кердем. Чөнки Таратау таулары Россиядә юк. Ул ситилләрдә бар, ә менә бездә Россиядә ундый таулар юк. Уникаль нимәлә аның элек менә дөньяда һубасы вакытында барлыкка килгән ул.
Мен Башкортстанда әлеге могҗизалар исемлегенә керерлек түбәндәге әйберләрне атар идем. Моның беренчесе әлбәттә кешелекнең иң борынгы чорларыннан калган рәсемнәр сакланган Шүлгән таш мәгарәсе, икенчесе Шишмә районында урнашкан Хөсәенбек кешенәсе, менә калса ул төзелгән дәвердән аксак тимер чорларыннан калган һәйкәлләр бүген көндә юк дәрәҗәсендә. Аның дәүләт саклау астына алу инде үлгереп җиткән мәсьәлә. Өченчедән, әлбәттә, бу шулай ук Бөрҗән районында таралган чолык-чолык, ягъни чолык балы, кыргый кортлардан җыелган бал.
Мин кабатлап кына әйтеп бетердем, шулык шүлгәнде һәм башкорт балын индерен. Сөнки башкорт балын мәтәһәм дә ул буның сифаты Америкалы арасланган бер башкорт балын бөтен яклап акларга кирәк һәм ошо мөгҗизәгә инде бәлки ул игътибар тагыла артып, уны аклап калу. Шулык шүлгән дигәндә лә ул башкорт балы нәкъ шунда урнашкан бит.
Татар халкы өчен төзелгән гимназияны президентыбызның туган көненә карата җимерү бу үзе бер мөгҗизә булып тора.
Ысында әйтернем, Шүлгән таш мәмриәһен ул дөресендә элек мөгҗизә булып каналды һәм Россиянең төрле төбәкләреннән күп туристларды үзенә тартып торды.
Россиянең мөгҗизасы булып, менә Казанны җимерү торды. Тик тималга бернинди дә татарның аламалыгы тимәде урысқа. Алар Казан ханлыгын җимерделәр. Россиянең зур мөгҗизасы алтын урда дәүләтчелеген битерү.
Халыкларның борынгы белән бәйләнешен тасвирлаган Шүлгән таш тавыш бирердем иң беренче булып. Шулар янына дөньяда бездә генә булган кыргый халык белән шөгыльләнү, кыргый бергән кортлары булу, аларның баллары булу, үзенчәлекле безнең Башкортстанга гына кагылышлы нәрсә буларак аны аларга булыр иде.
Бу уфаллар фикере булды. Идел буе округы буенча бәйгедә Шүлгән таш 9-нчы урында бара. Татарстан чыгарган Кол Шариф мәчете 2-нче, Сөембикә манарасы 4-нче урында. Кол Шарифкә 12 меңнән артык кеше тавыш бирсә, Шүлгәнгә нибары 2 меңнән артык. Округтагы иң күп тавыш җыйган 7 могҗиза Россия күләменә чыгарылачак. Узган елга йомгаклар ясау дәвам итә. Уфа шәһәре казнасы да моннан читтә калмады. Уфа шәһәренең узган елда киреме 97,13 миллиард сум булган. Бу республикада алынган табышның 68,17% дигән сүз. Шуның 64%-ка якыны федераль казнага күчерелгән, 28,14% республикада калган. Көчле буранлар, күпләп кар явы Башкортстанда да фаҗигаларга сәбәпче булды. Бишбүләк районында бер малай һәлак булды. Алексеевка авылында яшаучы 14 яшьлек бер малай ярдан карга батып үлгән. Аның гәүдәсе бер тәүлектән соң гына 2 метр кар астыннан чыгып алынган. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар иҗтимагый үзәкләре халыкны җырлатып биетә дә, бүтән эшчәнлек шуңа кайтып кала ди Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең беренче рәисе Мәсгуд Гаратуев. Февральдә үтәчәк корылтай алдыннан үзәктә җитди сөйләшү булды. Анда безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да булып кайтты.
Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең 20-нче пленумы шура утырышында Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең 7-нче корылтаен 16-нче февральдә уздырырга дигән карар кабул ителде. Канунда каралганча, корылтай 3 елга бер тапкыр җыела. Үткән сөмбәдә булып узган утырышта ике корылтай арасында башкарылган эшләргә аеруча 2007 елдагы гамәлләргә басым ясады татар иҗтимагый үзәгенең җитәкчесе Фәнун Мирзаянов. Бу еллар татар үзәгенең республика районнарында яңа филиаллар эшли башлавы белән истәлекле. Игра, Якшурбодия һәм Завьялова районнарында оешкан милли үзәкләре күп кенә чаралар оештырган. Играда, Якшурбодияда милләттәшләребезнең үз аңын үстерү, балаларда үзенең халкына карата горурлык тәрбияләү буенча чаралар булып узган. Татар шагыйрьләренең кичәләре, милли бәйрәмебез Сабан туйлары оештырылган. әйтергә кирәк, күп кенә төбәкләрдә сабан туйларын хәмәрсез уздыруга дәткә кереп бара. Бу хакта быел Удмуртия башкаласы Ижауда республика күләмендә узган милли бәйрәмдә катнашкан башка милләт вәкилләре дә билгеләп үттеләр. Әле ноябрь аенда гына Завьялов районының берничә муниципаль берәмлеге җыелып, татар милли оешмасын булдырган. Фәнун Мирзаянов белдерүенчә, без кабызган утлар сүнми.
Безнең оешма нинди төбәкләрдә киңәйде? Завьялово районының 8 муниципаль авыл поселокларының жилышы форумы булып үтте. Удмуртияттар исемле үзәгенең яңа бүлекчәсе барлыкка килде. Әхнеп Шәйхулын аның рәисе итеп сайладылар. Һәм әйтергә кирәк, бу авылда безнең милләттәшләребез күп урыннарда югары урыннар алып торалар икән, җитәкче булып. Шуңа күрә алар татар тормышының киңәюенә һәм инде Ижау белән һәрвакыт даими якынлык аркасында бергә безнең чараларга килеп йөрергә теләктәшлек белдерделәр. Воткинск шәһәрендә, Глазов шәһәрендә шулай ук күчмә утырышлар үткәрелде. Аларда шәһәр башлыклары, милли мәдәният, мәгариф эшмәкәрләре катнашты. 19-нчы пленум карарлары нигезендә без Россия Федерациясе Дәүләт Думасына мөрәҗәгать җибәргән идек. Шуның нигезендә УТУ җитәкчесен милли дини мәсьәләләр үзгәрү турындагы парламент тыңлауларына чакырдылар. Һәм үзебезнең христиан динен мәктәпләргә кертмәү, милләт телләрен саклау һәм үстерү турындагы Госдума комиссиясендә 7 минутлык чыгыш ясарга туры килде. Шулай ук мөфтиләр шурасы рәисе Рауль Гайнетдин һәм аның ярдәмчесе Марат Муртазин белән шурашулар булды. Христианизация мәктәпләрдә русча вагызга күчмә турында борчылу белдердек. Шулай ук Татарстан Җөмһүрияте президенты аппаратында шурашулар булды. Бөтен җыелыштар конгрессы рәисе белән аның ярдәмчеләре белән сөйләшү раундлары булды. Бу сөйләшүләрнең нәтиҗәсе булып Шәймиев Минтимер Шәриф улы тарафыннан Удмурт яттары исемле үзәге тәкъдимен һәм Ихлас фондының тәкъдимен хуплап, мәчет төзү турындагы Гараб илләренә рекомендациясын алырга мөмкинлек булды.
Татар яшьләре берлеге белән дә элемтән аклы. Бу елларда Удмуртия һәм Татарстан язучылар берлеге белән Удмуртияда татар язучыларының филиалын оештыру буенча да эш башкарылган. Фунун Мирзаянов 2008 елда башкарылсы эш планында игълан итте. Корылтайга делегатлар сайлау буенча квота кабул ителде. Удмуртия татар иҗтимагы үзәгенең мактаулы президенты Мәсгуд Гаратуев үзәгенең шушындый гамәлләр башкарып, сәясәттән читләшүен билгеләп үтте.
Безнең татар халкы елдан ел аполитичный була. Ул активлыгын югалта. Үзенең ише алдына бәйләнеп, кар белән көрәшеп, бүтән нәрсәгә кысылмый. Демонстрациялар була, митинглар була. Без нәрсәгә монда куркып утырырга? Әйтәсе сүз бар икән, әйтергә кирәк. Нигә без бер нәрсә әйтәлмәйче, митингларга чыкмайче? Халык бызылганнан бызыла бара. Татар иҗтимагый үзәге әйтергә кирәк, дөресен, үзенең эшенең активлыгын югалта бара. То есть теге 90-нчы елны әйтеп ибәргән вагонетка әкренеп туктай бара. Тырышырга кирәк, вагонетканы һаман да итәргә. Элек бит ничек без әйтәрәбез? Татар иҗтимагый үзәге һәр вакыт дәүләткә оппозицияда булды. Ул оппозиция Волхын барып төшерәбез, аның правительство кирәкмәй дигән эш түгел. Без һәр вакыт тикшереп тордык. Ничек милли эшләр эшләнә? Эшләнәме ул? Нәрсә кирәк безгә? Бардык, таләп иттек теләп. Ә хәзер безнең менә шушы общество показухи халыкны җыялар, үткәрәләр концерт. Без бәләкәй генә дәүләт алдында тише безне күрсәтергә тиеш. Безнең обществолар управляемые стали государством. То есть ул государственның бер кисәге булып киттеләр булар тора бара. Безгә турырга кирәк ие.
Шул ук вакытта Мәсгуд Гаратуев үзәк һәм җирле хакимият эшләренә дә бәя бирде. Соңгы елларда күп партиялар барлыкка килүенә карамастан, хакимият бер партиялы булып кала бирүенә басым ясады.
Булырга тиеш разноцветный. И ислам дине буенча да булырга тиеш редакциялар. Татар оешмалары янында эшләр башланыр.
Милли оешмалар дәүләт структураларындагы чиновниклар белән бергә эш алып барырга тиеш. Әмма аларның ялчыларына әверелмәскә дигән фикерен дә алга сырды Мәсгуд Гаратуев. Элеккеге еллардагы пленум утырышларында районнардан килгән җитәкчеләр шулай ук үзләренең эшләре хакында хисап тота иде. Әлеге пленумда Мажга, Камбарка, Кияз төбәгендә эшләп килүче оешма җитәкчеләре генә кыскача гына үз эшләре турында әйтеп узды. Тәкъдимнәр дә, сораулар да күп яңгырады утырышта. Аларның иң мөһиме Казан белән Ижау арасындагы пассажирларны йөрткән электричкага Батыр Фәрдетдин исемен бирү турындагы карар кабул ителүенә карамастан ул һаман тормышка ашмаган. Милли сәясәт министрлыгыннан финанс ярдәм елдан ел кими бара. Татар үзәгенең милли сыйныфлар белән эшен активлаштыру, бу һәм башка мәсьәләләргә ачыклык кертергә кирәклегенә басым ясалды. Алар Корылтайның көн тәртибендә тикшереләчәк. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык эшенә хәзер сез дә турыдан-туры катнаша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безгә хат, SMS яки интернет сәхифәсенә язганда, үзегез белән элемтәгә керү өчен мәгълүмат бирсәгез, сезнең тавышны, сезнең фикерне бөтен дөнья ишетәчәк. Азатлыкта карашларыгызны үз тавышыгыз белән яңгырату мөмкинлеге бар. Безнең Сургут өлкәсендәге даими тыңлаучыбыз Рауил әфәнде Сафинның азатлыкта сөйләгәне бар инде. Бу көннәрдә ул радиобызга үз якларындагы соңгы яңалыкларын ирештерде. Аның белән Казан студиясендә Мәликә Басыр сөйләште.
28 гыйнвар көнне Азатлык радиосының Казан бюросына Сургут якларыннан Үлт Ягын мәхәлләсенең имам хатибы Рауил Сафин шылтыратты. Ул 24 гыйнварда Сургут шәһәрендә Хантаманси автоном округы мөселман назаратының 3-нче эшче мәҗлесе уздырылуы турында сөйләде. Һәм бу мәҗлескә Кынчыгыш Себердә мәхәлләләрдә хезмәт итүче имамнар җыелуы турында белдерде. 1993 елдан бирле Хантаманси автоном округында мөселманнарга хезмәт күрсәтүче Таһир Саматовның Урал федераль округының мөфтие итеп билгеләнүе турында ул менә нәрсә диде.
Хантаманси автоном округында мөселманнарның беренче җәмгыяте рәсми рәвештә 93 елның ноябрендә Сургут шәһәрендә ийеша. Аңа яш имам, Казан егете Таһир хәзрәт Саматов билгеләнә. 2000 елдан әлеге мәхәллә нигезендә Хантаманси автоном округының җирле диния нәзарәте ишеп китә. Хәзер бу мөфтият шушы төбәкнең 26 мөселман мәхәлләсен берләштерә. Быелның 24 январында Сургут шәһәрендә Хантаманси автоном округы мөселман нәзарәтенең ишканыннан башлап 3-нче эшче мәҗлесе уздырылды. Анда Көнчыгыш Себердә берсеннән икенчесе меңнәрчә чакрым ераклыкта урнашкан мәхәлләләрдә хезмәт итүче имамнар җыелды. Шулай ук Свердлов өлкәсеннән дә кунаклар килде. Мөфти Тәлгат Таҗетдин мәҗлескә ерак Көнчыгышта хезмәт итүче урынбасары Мәүлинәнең хәзрәт Сибгатуллин дә җибәргән иде. Традиция буенча мәҗлес Коръән укып дога кылудан башланды. Үз нәүбәтендә Ирак Көнчыгыш федераль округы мөфтие Мәүлинәнең хәзрәт Сибгатуллин мәҗлестәшләргә мөфти Тәлгат хәзрәт Таҗетдиннең сәламе белән котлавын җиткерде. Мөфти Таһир хәзрәт Саматовны 2007 елның 14 ноябреннән Урал федераль округы мөфтие итеп билгеләү турында карар белән таныштырды. Әлеге карар җирле имамнар тарафыннан бердәм рәвештә хупланылды. Соңыннан мөфти Таһир хәзрәт Саматов Хантаманси автоном округы диния нәзарәтенең тарихы белән таныштырды. Аның эшчәнлегенә кыскача анализ бирде. Мөфтинең әйтүенчә, округның 26 шәһәр һәм бистәләрендә мәчет, мәдрәсә һәм мөселман гыйбадәтханәләре эшләп килә икән. Ул моннан бүтән дин юлы хезмәткәрләрен җирле халык арасыннан укытып чыгаруына күпкә атышлырак булуында билгеле булды. Игътибар итегез, безнең мәхәлләләребездә нык характерлы һәм Аллаһ ризасын тырышучы егетләр генә хезмәт итә, диде ул. Җиңел тормышка җайлашканнар, хәтта әл-әсәрдә укып кайтсалар да тиз генә кире китү ягын карыйлар икән. 50-60 дәрәҗәдәге суыклар күпләрнең характеренә бик үк ярап итми, диде. Әмма безнең уңган имамнарыбыз шушы шартларда да җылы уңайлы мәчет мәдрәсәләр төзиләр һәм шунда ук хезмәттә итеп калалар, дип җомгаклады сүзен Таһир хәзрәт. Соңыннан Хантаманси автоном округы мөселманнары мөфтиятенең эчке низамнамәсен уставын алыштырып, яңасын Русия мөфтиеннән расатырга дигән карар чыгардылар. Өйлә намазына ярты сәгать кала, әлеге мәҗлес үзенең эшен төгәрәкләп тә куйды. Намаздан соң мөфти Таһир хәзрәт бергә җыелган имам һәм кунакларга милли ризыклардан әзерләнгән башсу мәҗлесе бирде. Рауил Сафин, Сургут шәһәре.
Сез Үлт Ягын мәхәлләсенең имам хатибы Рауил Сафинны тыңладыгыз.
Безнең интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Кирегез, языгыз, тыңлагыз, укыгыз, азатлыктан айрылмагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Кырымда Украина Югары Радасы рәисе Арсений Яценюк булып китте. 2001 елдан бирле ул биредә җир эш урыннары проблемаларында бернинди үзгәреш булмаган дип белдерде. Мәчет төзелешен башка җиргә күчерүгә каршы чара турында инде хәбәр иткән идек. Қырымдағы соңғы тәрәқият белән Ақмәшеттен Дилевер Осман таныштырыр. Азатлықның Қырым татар тіліндегі бұл хабарлар шығарылышын сіз һәр шәрсенбі кеш һәм пәнҗешәмбе иртән тыңлай аласыз. Шимбе көннәре Азатлықта чит илләрдәге Қырым татарлары тормышыннан яңалыклар була.
Бүйүк жамы үчүн Ақмәшетте топрақ айырылмасы бойынша 13 январда башланган информацион пикет дәвам итте. Акция бір афта девамында баяғы қырым татарларыны өзіне желп етті. Информацион акция яваш-яваш бұйық жамы құрылжылға акциясына чевірле жегінде фарс етмеге мүмкін. Наразылық мейданында қойылған бұйық әрби чадыр янда әрбір район өз чадырыны қоячағы де бұл районлар мында невбетчілік япачақлары да бекленілі. Чадырда бұлынған қырым татарларыны зиярет етіп тұрған қырым мұфтисы Аджи Эмирәлі Эфенді қарлы аваға бақмадан чадырларда бұлынған инсанларының рухы көтерінгі мұнда мұтлақ жамы құрылажақ, деді.
Хавасы чок қарлы, чок суық тұрама, оңа бақмадан бүлін чадырларымызың ішінде өйле бір рух бар ке, өйле бір чанлы бір рух бар, милетімізің бүтін дин жемиетлерімізің бұрада чок фаал іштіраклері бар. 10 günün içinde karara gelirler, bir malumat verirler bize diye düşünüyüp ama ben bunu açıktan söylemek isteyeyim ki milletimize ve bütün Kırım'da yaşayanlara, gayri insanlara da herkese bunu söylemek isteyeyim. Burada cami olacaktır.
Belli ki bu akça meclis yolbaşçılığında yerli meclisler, yerli Müslüman cemiyetleri iştirakinde geçe. Ахмеджит Шиер Шурасы кәтебі Блинов топырақ меселесіні шиер депутатлары да бір кере бақып чықарылар деген олса да, бұ ақта Hiç bir resmi malumat vakta bizge gelmedi dedi meclis reisinin birinci muavini Rifat Çubarov.
Sekreter Blinov televizyon vasıtasından dedi ki biz belki bu meseleni bir kere de bakarız ama nasıl karar kabul ederiz ben bilmiyorum çünkü deputatlara bağlı diye böyle bir genç fikrini bildirdi. Ondan sonra böyle resmi yerli hükümetler tarafından bize teklifler ya da başka bir haberler gelmedi.
Rifat Çubarov da mufti gibi bu yerde yani Yaltinska 22 sokağında mutlak camı olacak diye.
İşlerimiz devam ediyor. Burada mutlak Kırım Müslümanların bar camisi olacak.
Büyük camı için toprak ayrılması gerek deyip, Kırım'da yaşayan 11 bin Kazan Tatarları adından İdil adlı Cumhuriyet Asosiyasiyası Ахмеджит Шер Başı Геннадий Бабенко adına mektup yollağanında haber etti. Asosiyasiya reisi İlmir Timirgaliyev. Şehirde Müslümanların büyük camileri olmağını, onlara bayram namazlarını ötkermege, жилышмаға имкан бермейденілі мектіпті. Шер башы бөлі жамы үчін топырақ айрылмасы үчін қолтта жағына ишанамыз деп қайдетлі шу мектіпті. Бүйік жамы меселесі бойынша айны шекілді мектіпні Қырымда яшаған қасан татар іш адамлары яқында тешкіл еткен духовны единство, яғни рухи бірлік адды хайрия вақфу адындан да йоллағанлар Бабенко Адна жамы этрафында квазиетке дайыр бір сыра қымдатар ве Украин жемаат тешкілатлары топырақ айрылмасын талап етіп, келіп чыққан вазиет бүдінні дискриминация деген бейанатына меде дарқатқанлар. Егер меселе мұзбет чезілмесе, бұ тешкілатлар Ахмеджит Шер башы Геннадий Бабенконың мүддеттен әвел вазифесінден кетмесі бойынша имзалар топлап башлайжақларына білдіргенлер. Бұ меселе бойынша Романия, Түркия, Русияде әрекет еткен Қырым татар мәркезлер адындан президент Виктор Ющенко адына мектуплер йолламақ кампаниясы өткерілмесі бекленіле. Қырымға келген Украина Юқары Радасы рейсі Арсений Яценюкның мәжіліс елбасшылығынан оған көрішуінде де жәмі үшін топырақ айыру мәселесі қойылажақ. Бұ ақтада Рифат Чубаров хабер етті. Бұ мәселе бойынша Юқары Рада рейсінің фікірі насыл олажағы да тек белі олажақ олса, Қырым журналистлерінен оған көрішуде, о Қырымда топырақ мәселесі бойынша өз фікіріні әнді білдірді. Яценюк топырақны әнді алғанларының реестріні мейданға кетірмек керек, самазахватларға қаршы олғанны білдірді. Яценюк, мен Қырымда 2001 сенесі чалшып кеткен едім, ама бүгінде мында айны проблемалар әл етілмегенін көрдім, деді.
Я в 2001 году сюда приехал, ничего не поменялось. Те же проблемы, те же лица, те же люди и никакого решения. Поэтому еще раз подчеркиваю, я настаиваю на законодательном обеспечении вопроса по обустройству депортированных. В том числе и создание обязательного государственного реестра со всей базой, с финансово-имущественным состоянием этих граждан, чтобы мы имели базовое понимание, каким образом этот человек обустраивается, какие у него есть права и какая ответственность власти. Потому что сегодня ответственности власти с одной стороны нет, а с другой стороны есть самозахваты. Самозахваты — я категорически и противник неконституционных действий по самозахвату.
Арсений Яценюк, 2004 сенесы президент Леонид Кучма сүргінге орғанларының мәселелері бойынша Юқарырада қабыл еткен қанунға вето қойғанын айтып, бүгін біз бойлы қанун ұлмаған себебінден сүргінге орғанларыны yerleştiru boyunca devlet programması becerilmegenini, kındatar meselesi boyunca konflikt gelip çıkanını göremez dedi.
Сегодня происходит то, что вследствие отсутствия законодательной базы у нас в том числе и возникли земельные вопросы и земельные проблемы. У нас в том числе и возникла нереализация государственной программы по обустройству прав депортированных. И у нас в том числе и возникла вообще конфликтная ситуация как таковая. Сегодня это уже невозможно скрывать. Наличие конфликтной ситуации в Крыму по крымско-татарскому вопросу.
Юқары Рада рейсі ән қысқа мүддетте сүргінге оғырағанлар кім олғаны, оларының статусыны белгілемек, топырақ алмаға кімнің аққа олғаны, девлет программасы не вақытқа жичалышачағы веоның финансирлеп көлеміні белгілемек керек деп қайт етті.
Первое. Было определено, что такое депортированный и юридическая дефиниция статуса депортированного. Второе. Были определены правовые основания получения земельных участков. Третье. Было четко определено срок действия государственной программы по обустройству депортированных. И четвертое. Четко определено, какой объем финансового ресурса должен быть предоставлен до окончания срока действия этой программы и какова вообще схема этой программы должна быть. Потому что в ином случае это ситуация, которая не будет иметь окончания, и она не будет иметь решения, она будет иметь только обострение.
Бу Украина Юқары Радасы рейсі Арсений Яценюк еді. Башқа хабарлар. Қырым мүндес педагогия университетінің ректоры Февзи Якубов университетте Қырым Юқары Радасындағы Құрылтай Рух фракциясының 7 депутатынан көрішіп, университет мәселелері аққында сөйбетлешті. Ректор АКШ-та бір студентке 100 бин доллар, Европада 30-40 бин, Украинада 3-4 бин, Ақыры Мөндес Педагогия университетінде 1200 доллар бюджеттен масраф етілгеніні бір елда қайт еткен. Ректор университетте 6000-ге яқын студент, олардан 50-60%-ны қырым татарлары тешкіл еткеніні білдірген. Февзи Якубов қырым бюджетінден қырым татарларыны yerleştiru программасындан қошма оларақ университетке сермия айрылмасыны теклиф еткен. Тарафлар бу меселеде фаалиетлеріні девам етежеклеріні келешкенлер. Яңы Дүния газетасына язылу бойынша абонежілер арасында өткерілген ярыш екімленді. Бірінші ерні 124 абонежіні газетаға яздырған университет ожасы Құббеддин Салидинов алған. Енді екі сене ярышына өткерілген Америкалы қырым татары Ибраим Озденадындан ғалипке Яңы Дүния газетасы редакциясында камера тапшырылған екінші ве үшінші ерлеріні алғанларға рақамлы фотоаппарат ве телевизион чанақ тапшырылған. Ақмежиттегі 102-ші қатты режимлі абысқанеде жамы құрушылығы девам етмекте, жамының темелі енді қойылған, дуарлары да ярысынажы көтерілген. Бұл ішлерінен ярдым қырымтатар шіркеті оғыраша. Бір сыра қымтатар іш адамлары да бұл тешебуске қол тұтып мадди ярдым көстерілер. Жамының көлемі 11-ге 11, колониядағы 1500 мабустен 100-і мұсылман екен. Май сайындан башлап мында ислам діні дерслері аптада бір кере өткеріле. Милли фирқа Қырым ве Украина бойынша өз бөліклеріні тешкіл етуіні девам еті. Бүгінгі күнде Қырымның 5 район ве шерінде фирқа бөліклері чалышып башлағанлар. Бұ ақта фирқа ел басшылығы Ақмежитте өткерген матбат көрішуде илан етті. Олар мәжіліс фирқа мұнасебетлері Қырымда милли қымтыда дәулетшілігі аққында сөз сөрсетіп, фирқаның яшылат тешкілатыны мейданға кетірілмесі бойынша ішлер бежергенлерін де білдірділер. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білен тәмам, құрметлі тыңдаушылар. Озатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.